Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
So'nggi suhbatda bergan va'dam bo'yicha kecha gaplashishimiz kerak edi. Kecha qo'lim tegmadi, men sizga telefon qilib uzrimni so'radim. Mana bugun 17-avgust kuni gaplashib turibmiz.
Bugun qachon istasa o'sha ozodlikda gapi gap.
Ha, endi kecha vaqtim bo'lmaganini men sizga hali birozdan keyin aytaman. Endi Sharof aka, bugunning eng katta voqeasi Imomali Rahmonni Toshkentga safari, davlat tashrifi bilan keldi Tojikiston prezidenti va voqealarni yillardan beri voqealarni kuzatib turgan, lekin bir chuqur tahlil qilmagan oddiy bir tinglovchini oddiy muhim bir savoli bor menimcha. Karimov davrida Toshkent Dushanbe munosabatlari yomon edi. Mirziyoyev davrida Toshkent Dushanbe munosabatlari beqiyos darajada bir qizg'in. Kim to'g'ri ish qilyatuvdi? Karimov to'g'ri qilyatuvdimi ishni? Munosabatlarni to'g'ri quryatuvdimi yoki Mirziyoyevmi degan oddiy savol bor. Siz nima deysiz shu savolga? Qanaqa javobingiz bor?
Bu avvalo Sarvarbek, albatta bilaman, siz bir voqeani ochish uchun ishlatyapsiz. Bu savol birinchi sinf o'quvchisiga ham ayon, butun dunyo ahliga ham ayon. Qo'shni bilan yaxshi bo'lish bu bizda ota bobomizdan qolgan udum. Qolaversa, Tojikiston bizga faqat qo'shni emas, qondosh, jondosh. Men o'zim uchun juda katta bayram. Meni o'zim uchun, men 70-yinchi yili Sovet O'zbekistoni gazetasini bir oddiy xodimi sifatida Tojikistonga komandirovka qilinganman. Bu O'zbekistonda va O'rta Osiyo paxta ekuvchi respublikalarini o'zaro tekshirish komissiyasi bo'lardi. Mana shu komissiyani tarkibida 70-yinchi yilda yoshgina yigitcha men shu Tojikistonda 15 kun bir yuziga yaqin alohida bir samolyot berilardi. Sharof Rashidov juda katta instruktaj o'tkazganlar. Bizni o'sha brigadamizga ministrlar sovetini raisi Nurmuhammad Xudoyberdiyev boshchilik qilgan. Endi bir gap aytay. Mana Tojikistonga uchib kelgan paytimizda Jabbor Rasulov birinchi sekretar edilar. Aeroportga chiqib kutib olganlar. Aeroportga chiqib. Tasavvur qiling, endi men bir yoshgina muxbirchi davlatni birinchi rahbarini. Birinchi rahbar, tasavvur qiling. Bittasi O'zbekistondan kuzatib Tojikistonga qarindoshlarni yurtiga boryapsizlar deb kuzatgan bo'lsa, ikkinchi bir yurtda o'sha yurtni birinchi odami chiqib kutib olgan. Yana bitta narsa mani butun yodimda qolgan, u kishining yonida o'sha paytda Tojikiston kompartiyasini qishloq xo'jalik ministri va rahbari, qishloq xo'jalik bo'limi rahbari, keyin qishloq xo'jalik ministri bo'ldilar. Keyin so'mini rais bo'ldilar. Keyin Tojikiston mustaqil bo'lganda prezident bo'ldilar. Rahmon Nabiyev degan kishi. Ana o'sha kishi birga chiqqan va Jabbor Rasulov Rahmon Nabiyevga topshirib, butun delegatsiyani Rahmon Nabiyev bilib yurgan.
Sharof aka, memuarlarga berilib ketsangiz, sizniki memuarlaringiz cheksiz chegarasiz. Men bir narsani tushunmoqchiman. Qarang, albatta qo'shni bilan yaxshi bo'lish kerak. Munosabatlar zo'r bo'lish kerak. Bu bahs talab qiladigan gap emas. Endi Karimov Dushanbe bilan munosabatlarni sovutar ekan, Rog'un GESI qurilishiga qarshi bo'lar ekan, uchini ham qandaydir mantiqi bo'lgan bo'lishi kerak. O'sha mantiq nimadan iborat edi?
Men ham shunday o'ylayman. Mana boshida tasavvur qiling. Boshida bu 5 ta respublika, O'rta Osiyoga Qozog'iston ham qo'shilgan, 5 chinor degan nom olgan. Hatto gazeta tashkil qilingan. Gazetani rahbari Odil Yoqubov rahbarligida aytaylik nima tuzilgan, Anvar Anvar do'stimiz Jo'raboyev degan ajoyib jurnalist, O'rta Osiyo bo'yicha tarqaladigan, O'rta Osiyo bo'yicha hozir nomi Turkiston.
Turkiston umumiy uyimiz degan shior bo'lgan. Ha,
umumiy uyimiz degan shior. Endi qarang, bilasizmi nima bo'ldi? Men o'sha paytda kerakli nuqtada bo'lganim uchun, ichki hukumatning ichki nuqtasida bo'lganim uchun Sarvatbek, mana shu savolingiz juda chuqurda, qanday qilib buzilib ketdi, qanday qilib bu besh chiroq besh tomonga ajrab ketdi? Bilasizmi nima bo'ldi? Tarix baribir o'z o'rniga qo'yadi. Buni tarixchilar aytar, bo'lmasa adiblar aytar, adiblar ham tirilar bir kun, tak og'zi bo'shalar, hatto qornini to'ldiraversak uni og'zi hech qachon bo'sh bo'lmaydi. Bilasizmi nima bo'ldi? Mana shu gazetani bir sonini talab qilardi o'rtoq Karimovki, xuddi gazeta ham aytaylik O'rta Osiyo uni hamma nutqi ham radiosi ham jurnalisti ham o'rtoq Karimovni lider qilib ko'tarish kerak. O'rta Osiyoni va Qozog'iston bilan birga qo'shilganda aytaylik lideri Karimov, Karimov, Karimov bo'lishi kerak. Endi qarang, bu qanday bir kasofat, qanday bir bebaxtlik deymizmi? Mana shu haligi nimaga intilish, liderlikka intilish oxir oqibat odamlarni mensimaslikka, qo'shnilarni oyoq uchida ko'rsatishga, qolaversa haligi nima deydi, ilgarigi zamonda bu Osiyo, O'rta Osiyoda Sharof Rashidovich haligi nima deydi, lider bo'lganlar, tabiiy lider bo'lgan, lekin hech joyda ko'kragiga urmagan u kishi, u kishi mehribonlik bilan lider bo'lgan, u kishi haligi o'zini donishmandligi bilan, o'zini aqli, farosati va intellektual boyligi bir qadar yuqori bo'lganligi uchun, yozuvchiligi uchun, arbobligi uchun va qolaversa 25 yoshda kongress sekretari bo'lgan, 30 yoshda oliy sovet raisi bo'lgan, 40 yoshida sekani birinchi sekretari bo'lgan bu odam O'rta Osiyo uchun bu bir maktab edi.
Rashidovni maqtash uchun yana bitta bir bahona bor bugungi suhbatimiz davomida. Demak, men hozir yana Karimovga qaytarmoqchiman. Demak, Toshkent Dushanbe munosabatlarini yomonlashuvi uchun rog'un yesi shunchaki bir bahona. O'zi aslida bu yomonlashuv zamirida Karimovni o'sha injiqligi yotibdi deya olamizmi? Yotgan edi.
100% nima deydi, 100% Karimovni qarichini nihoyat darajada qisqaligi va endi qo'porroq bo'lsa ham nima deydi, tasodifiy shaxsiga nima bo'ldi, sabab bo'ldi tasodifiy shaxsiga. O'zi O'zbekiston tarixida viloyatni rahbaridan birinchi marta mamlakat rahbari saylangan, unga qatar yo oliy sovet raisi rahbar bo'lgan, yo sovminda raisi birinchi rahbar bo'lgan. Tarixda birinchi marta mana shu Sharof Rashidovich nima qazo qilib ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, Usmonxo'jayevlardan keyin, mana masalan Usmonxo'jayev oliy sovet raisi bo'lgan, Usmonxo'jayevdan keyin Rafil Nishonov ham birinchi sekretar bo'ldi, bu kishi ham oliy sovet raisi bo'lib turgan payt edi va juda katta etaplarda o'tgan odamlar edi, biz istaymizmi istamaymizmi. Qashqadaryo bir provinsial viloyatni rahbarini bo'lib qolishi bu sovetlar davrini ham haligi Gorbachev davrini nima deydi, tasodifiy rahbarligi, Gorbachevga ham tasodifiylik, tasodifiyligini oqibatidan O'zbekistonda ham bir tasodifiy rahbar chiqdi, tasodifiy rahbar. Endi u kishini ham juda man haligi qilmoqchi emasman, hech nimaga arzimaydigan kaltabin odam deyishga haqqimiz yo'q, haqqimiz yo'q, lekin keng masshtabdagi rahbarlik tajribasi, rahbarlik layoqati va ichki dunyosi to'laqonli bo'lgan odam emas edi. Mana shuni oqibatidan bir rog'in, mana rog'in deyam, lekin bitta gap, hozir ham davlat rahbarlari ko'zini ochish kerak, atrofdagi maslahatchilar bor, atrofda aql o'rgatuvchilar bor, turli stolga dokladlar yozib tashib ketadigan turli xil haligi nimalar bor jamoatchilikda, mana shularni gapiga uchmaslik uchun rahbarni o'zida ham bir nima bo'lish kerak, katta tajriba bo'lish kerak, keyin oqni qoradan, qorani oqdan tez ajratib oladigan ziyraklik bo'lish kerak. Hozir Tojikistondagi chegara munosabatlaridagi va boshqa munosabatlarda u bu gaplarni aytadigan odam yo'q deyishmi rahbarga? Rahbarlarga doim qulog'iga turli xil gaplarni quyib turadigan tashkilotlar bor, bundan oylik oladigan tashkilotlar bor, lekin rahbar birinchidan qo'shni mamlakat bilan do'stlik hamma narsadan ustun ekanligini bilish kerak. ikkinchidan og'in tojikistonni territoriya hududida rog'inda gis quradimi to'g'on quradimi butun dunyoni qonuni shundayku u o'sha butun dunyo ekspertizasini o'tkazib rog'inni istagan paytda qurish mumkin istagan paytda ertaga afg'on agar urushlari tugasa amudaryoni bo'yida afg'on ham bilgan ishini qilishi mumkin shuning uchun qo'shnilar bilan munosabatda u rog'in deysizmi boring aytaylik regar haligi nimalari deysizmi alyumin zavodlari deysizmi bular hammasi turli bahonalar rahbarlar agar to'g'ri yo'ldan to'g'ri qarashdan adashmasa ularni o'z paytida hammasini do'stona hal qilsa bo'ladi
har holda toshkent dushanbe munosabatlari shu bugun juda yuqori darajada shavkat mirziyoyev hatto Trampgacha borib Imomali Rahmonni kutib olganiga guvoh bo'ldik keling boshqa mavzuga o'tamiz
yana qo'shimcha Sarvarbek bitta qo'shimcha mana Shavkat Mirziyoyevni o'ziga qarash o'zini darajasida aytaylik donishmandligini bitta belgisi rog'indagi ayrim mayda chuyda gaplarni tugatish uchun biz kerak bo'lsa rog'indga yordam beramiz dedi rog'in qurilishiga o'zbekiston qatnashishga tayyor dedi buni tasavvur qiling buni kechagi rog'inni butun dunyoga muhokamaga qo'yib voydaq deb yurgan mamlakat rog'in qurilishiga o'zbekiston yordamga tayyor dedi bu juda katta aytish mumkinki oldindan berilgan ishonch oldindan berilgan ishonch krediti va bu ikki mamlakat bu tojikiston bizga oddiy respublika emas tojikiston bizni qalbimiz yuragimiz tojikiston bizni alohida davlat tojikistonga munosabatimizni biz bundan ham yaxshi qilishimiz kerak
tushunarli boshqa mavzuga o'tamiz Sharof aka men kecha kun bo'yi o'sha bir yildan beri to'ylar atrofida bo'layotgan gaplarni bir ko'tarib chiqdimda va juda bir katta bir maqola yozildi o'qish qiyinroqdir lekin bir yildan beri to'y atrofida bo'layotgan gaplarni tarixini bitib qo'ydim o'sha maqolada va shu maqolani yozar ekanman bundan bilmayman necha yil bo'ladi u yoqdan 23 yil bu yoqdan 18 yil 40 yildan ortiq davrda yozganingiz bir maqola esimga tushib ketdi bir to'y fojiasi degan 77-yilda men u paytda talaba edim jurnalist bo'laman deb jurnalist bo'lsam Sharof Ubaydullayevdaqa bo'laman deb havas qilib yurgan vaqtlarim o'shanda ham bor edi shu to'y mojarosi shuni bir eslaylik deyapman
bir kun Sharof Ubaydullayevga ustoz bo'lishingizni bilmagan ekansizlar o'shanda
rahmat rahmat o'zbek men sizdan so'raganim men qarang so'ramoqchi bo'lganim bu o'zbekni to'ydan boshqa tashvishi yo'qmi o'nlab yillar shuni muhokama qilaveradimi
men ham shuni o'ylayman shu to'ymi bizni hozir asosiy nima deydi bir kosmetikaga kirib ketayotgan ayolni xuddi ishtoni yo'q deydi xuddi ishtoni yo'q lekin chochini chambaraq qilgani kosmetikaga kirib ketyapti haligi go'zallik saloniga ishton pishton kiyib olaylik oldin bir bunday
shunaqa deyapsizu shunaqa deyapsizu o'sha siz o'zingiz boshlagansiz shu mavzuni
yashang endi u davridagisini masalan to'ylarga qarshi kurash desa bo'lmaydi u yerdagisini to'ylarni boshqarish degan bir ma'no bilan ishlatsa bo'ladi lekin to'ylarni ramkadan chiqib ketishi sovet davrida ham hozirgi davrda ham millatga fojia juda katta fojia birinchidan man shuni bir hozir bir fikrlab turibman hozir gapingizdan qilyapman to'ylar masalasi endi juda unaqa sovet davrida qattiq haligi ataka bilan qattiq haligi senatlarni majlisi hukumatni majlisi bilan butun diqqat e'tiborni haligi nemis urushiga qaratganday qilib to'yga qaratilmagan man buni o'sha mana siz aytgan maqola 77-yilda yoz oylarida paydo bo'lgan redaksiyaga kelgan bir oddiy xatdan kelib paydo bo'lgan bu xatda oddiy odamlar yozgan o'qituvchilar yozgan bir guruh buxoro viloyatini u paytda oblast dedik buxoro oblastini Kogon shahridan shu shaharda bir maktab direktori juda hurmatli maktab direktori o'rta maktab direktori to'y qilgan shu to'yda rayononi mudiri raislik qilgan ablanoni mudiri nutq so'zlagan Demak, bir viloyatni ma'rifchilarini hamma liderlari to'yga tashlab bo'lgan. Mana shu to'yda aroq degan falokatdan chiqib ketgan fojia oqibatida haligi artistlar bilan o'ynayotgan artistlar bilan bir yoshlarni o'rtasida janjal chiqib ketgan. Janjal chiqqani shu pul qistirganda Buxoroni bir odati bor ekan. Endi nima deydi? Bir rumka olib chiqilar ekan. U rumkadan artist haligi raqqosa labiga tegizib qaytarib berishgan ekan. Bu rumka olib chiqqan yigit albatta unga pul qistirish kerak ekan shundan keyin. Mana shu marosimni bajarayotgan paytda endi o'sha qadah bilan birga pul qistirayotgan yigitimizni ozroq kayfi oshgan bo'ladi va u haligi raqqosani yuzini yaqinlashtirgan paytda yonida doirachisi raqqosani eri ekan. U doira bilan uni kallasiga soladi. Shu bilan bir guruh yoshlar chiqib janjalga aralashib ketadi. To'y egasini tarafdorlari chiqib haligi bezorilarni olib chiqib ozroq tarbiyalaydi va shundan keyin soat kechasi 2-3larda to'ylar tugaydi. To'ylar tugab artistlar qaytishida o'sha artistlarni hammasini shaharni chekkasida yo'lini to'sib bir ko'prik bor ekan, shu ko'prikni to'sib juda katta fojia yuz beradi. Buni oqibatida 15 odam jinoiy javobgarlikka tortiladi. Va shu jinoiy javobgarlikka tortilganlarni endi ayollari bo'lsa beva qoladi, erkaklari bo'lsa aytaylik nima qoladi, bolalardan 50-60 odam mana shu jinoiy javobgarlik atrofida tirik yetim qoladi. Mana shu maqolani nimasi mazmuni shuki, endi shu kecha kunduzda bizni pedagoglarimiz shunday fojiaga bosh bo'lsa, shunday Aralboldizning tepasida maktab direktori tursa, rayonali mudiri rais bo'lsa, ablanali mudiri yo'q qo'yinglar demasa, bu fojiani oldin kim olish kerak? Bu mamlakatda biz pedagoglarni yo'lidan boradigan yoshlarni qanday tarbiyalaymiz bu ahvolda degan jamoatchilikka bir fikrda Sharof Rashidov bu gazetani o'qib qoladilar va markaziy komitetni sekretari Oqil Umurzoqul Salimov bilan madaniyat bo'limini ajoyib bir rahbari bo'lgan 15 yil markazkomda madaniyat bo'limini boshqargan Aziz Abdoqush To'rayev degan kishi bugun ham hayot. Bu kishi mana shu Sharof Rashidovichga meni tanitgan. Sharof Rashidovichni oldiga olib kirgan Sharof Rashidovichga mana shu maqolani yozgan yigit deb ko'rsatgan odam mana shu Aziz Abdoqush va o'rtoq Salimov. Oqil Umurzoqul Sharof Rashidovich birinchi bo'lib Oqil Umurzoqulovdan so'raydilar shu maqolani bir o'qing deb. O'qing va markaziy komitetda qarorini tayyorlang deydilar. Va shu orada Aziz Abdoqushdan so'raydilarki, mana shu bolani o'zingiz ham bir o'rganinglar, qanaqa bola bu, qanday yoshda deydilar. Endi ochiq gap, o'sha paytda men ham juda yosh paytimda, tak aytish mumkinki endi 30 yoshga yetmagan paytimda, xullas demoqchimanki, Aziz Abdoqush, bu biz Gulistonda birga ishlaganmiz. Men uzoqroqdan yaxshi taniyman. Bu kishi Gulistonda partiya ishlarida darkom birinchi sekretari bo'lgan, obkomsomol birinchi sekretari bo'lgan, biz komsomol bo'lganmiz. Menga telefon bo'lib qoldi. Oddiy gazetani oddiy xodimiga markazkommi zavodili telefon qilishchi kamdan kam hodisalar. Endi u kishi
qaysi gazeta edi? Qaysi gazetada ishlardingiz o'sha paytda?
Sovet O'zbekistoni. Sovet O'zbekistoni menga o'sha paytda Sovet O'zbekistoni rahbariyatidagilar aytdiki, "Sani Azapokus telefon qilib qidiryapti, o'tirib tur joyingda" dedi. Endi biz eski uzoqdan bilsam ham, bu kishini menga telefon qilishga endi hech qanaqangi aylig'i nima yo'q. Bir sabab yoki bu kishini menga haligi ming qo'ylik boyda bir eshaklik nimaga ishi tushganday gap. Shu orada haqiqatdan telefon jiringladi. Demak, bu kishi o'zi gaplashmoqchi bo'lgan, o'zini gapi bo'lgan. Ular man keyin bilishimcha rahbarlar nima gapi desa ham o'zi kerak edi manga degan. Keyin man kishi qisqagina aytdi, Sharof dedi. Tak, Sharof 2-3 kun hech qayerga qimirlamay turgin, Toshkentda bo'lib turgin dedilar-da, keyin orqasidan aytdilar, seni Sharof Rashidovich so'rayaptilar, u kishini vaqtiga qarab man seni olib kiraman dedilar. Hatto maqolani aytmadilar, boshqa narsani aytmadilar, lekin man juda chuqur o'ylanib qoldim, lekin undan oldin bir ikkita markaziy komitetga ishga chaqirilganman, oqil muzoqis bir ikki marta kelgan jizzaxlik ekan, bu bolaga boshqa joyni ish beringlar degan gap bo'lgan. Oqil muzoqis hazillashib, shu pasportingni o'zgartirmasang bo'lmaydi deb hazillashib bir ikki marta aytganlar. Lekin mani Sharof Rashidovichga olib kirgan paytda bizni birinchi marta ko'rishimiz bo'lgan. Sharof Rashidovich endi shunday bir yosh bola yozdimi degan fikr bilan aylantirib uzoq suhbat qurganlar, uzoq savol javob bo'lgan. Man o'sha maqolani butun nimasini aytib berganman. Endi shu maqola nimasi bo'yicha man jizzaxlik bo'lsam ham oxir ozroq nima bo'lgan, jizzaxlik ekansiz bo'lmasa u deganlarda oxiri jizzaxni tog'ni tagidan cho'lni chekkasidan bir gadoyam topib bormaydigan qishloqlarni eshitib hazillashib aytganlar, aslida jizzaxlik emas ekansiz, jizzaxda ham bu territoriyani ko'paytirmasa ishlaysiz matbuot sektorida, mana shu maqolalarni ko'paytirasiz degan. 40 yillar o'tdi, man bitta narsani bilaman, shu qaror qabul qilindi, shu qaror butun tashkilotlarda ishlab chiqildi, lekin hozirgidaqa juda unaqa vahima, unaqa sal ko'rkorona. Endi u paytlarda endi aytish mumkinki xalqni turmushi, to'kinchiligi juda baland edi. Shu to'kinchilikni oqibatida bo'layotgan haligi nimalar odamlarni ma'lum darajada saqlashga, nimaga undashga haligi asos beradi. Bugun endi odam, mana hozir bitta gap aylanyaptiki, odamlarni g'ashiga tegayotganmiz, katta katta to'ylar bekor gap. Odamlarni g'ashiga to'y tegayotgan yo'q, man mana mahallada yashayman.
Ha, Mirziyoyev shunaqa dedi-da, o'tgan yili avgustda Shavkat Mirziyoyev shu gapni aytdi.
Asossizligini aytay sizga, odamlarni g'ashiga to'y tegayotgan yo'q, hatto oddiy odamlarni bir hazil uzilyapti. Mana mahallamizda oddiy odamlarni o'rtasida bitta gap bor, bir 40 kunlar, bir oylarda bitta osh qilamiz, xotinlar ham oshib qoladi, lekin o'zimiz to'yga borib har haftada xudoga shukur to'y bor, to'ydan oshib turamiz degan hazil huzul gaplar ham yo'q emas.
Davlat to'y ma'raka masalasiga prezident darajasida, hukumat darajasida, parlament darajasida aralashishi kerakmi, kerak emasmi?
Prezidentimizni e'tiborlarini qaratishlari ortiqchalik qilmaydi. Endi pastda bir ikkita maslahatchilar bor, u kishi bir narsani agar mana shularni bir qattiq muhokama qilinglar, odamlarni g'ashiga tegyapti degan bo'lsa, endi boshqa hamma muammoni yig'ishtirib qo'ygan, hamma boshqa yo'q, endi bo'ldi, o'zbekistonda oldida to'ydan boshqa muammo yo'q. O'zbekistonda aytaylik, bu haligi nima deydi, o'zbekistonda yarmi och yalang'och, ostidan to'liq nima aytaman, yo och yalang'och ekanligi bilan hech kimda ishi yo'q, yarmi ishsiz ekan, eng katta problema ishsizlik, ishsiz ekanligi bilan ishi yo'q, 6-7 million odam bola chaqamni qanday boqaman deb Qozog'iston, Rossiya, endi otirgan chet elda ham bola chaqamni boqaman deb, endi nima deydi, mana Turkiyada endi hozir bularni fohisha, erkagini fohisha deymiz, ayolini u deymiz, erkagini bu deymiz, hammasini tagida nima yotibdi? Hammasini tagida ishsizlik yotibdi. Mana endi yoshlarni ahvolini qarang, bu katta yoshdagi odamlar ozroq chidaydi, tajribasi bor, bixirlari urushni ko'rgan, urushni nafasini ko'rgan past balandlar, yoshlar chidolmaydi, chidolmasligiga haqqi bor. Yoshlar ko'rib turibdi, internetni ko'radi, televizorni ko'radi, endi bular nima qilyapti? Mana ishsizlarimiz yo'llarda yonib ketyapti, aeroflot ozroq tushirdimi, pulini tushirdimi? Dunyodagi eng qimmatbaho aeroflot bu o'zbek havo yo'llari ekan, uni necha marta gap bo'ldi. Endi avtobus qo'yildi deydi, avtobusni ham narxi hali aytilgan yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistonda avtobusi chet elga qatnaydigan, mana Moskva, boshqa nimalarga, Qozog'istondagidan 2 barobar qimmat ekan. Bu masalalar hali hal qilingan yo'q, avtobuslar yonayapti, ishsizlar yana talik qilyapti. Endi mana shundan keyin mayli, davlat rahbari e'tiborini hamma narsaga ham qaratishga aytaylik majbur. U kishi to'yni ham aytishga, to'y haqida ham, odamlarni g'ashiga tegmanglar deyishga ham, lekin hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, senat to'yni ustida, jamoatchilik to'yni ustida, gazeta jurnallar to'yni ustida, radio televizor yo'q, unday bo'lmaydi. U kishi aytdi, unga ham e'tibor qaratish kerak, lekin jamoat tashkilot nimaga bu kishini aytgani ham, ba'zan davlat rahbarini aytgani ham joyidan siljimayapti. Ishsizlik haqida ishsizlik haqida aytgandan keyin bitta programma tuzish kerakmi? Ishsizlik haqida programma qachon tuziladi? Man Shavkat Miromonovichdan o'zlaridan so'ramoqchiman. Ikkita odamga ish bersangiz boshimni ko'taraman, o'g'i yelkamga olib chiqaman dedingiz, qachon bir programma tuzasiz? Qachon bir talab qilasiz bosh vazirdan? Siz aytdingizmi endi bosh vazir o'tirsin, endi bosh vazir dam olib qancha palokatlardan o'tib keldi, bosh vazir qilib ko'tarib qo'ydingiz, xalq shuni chidab turibdi. Endi bu kishi faqat endi haligi nima deydi, aravani qurib olib qochavermaslik kerak, ishsizlik haqida programma tuzish kerak. Hurmatli Shavkat Miromonovich, siz O'zbekistonga juda ko'p yaxshi xayrli ishlar olib keldingiz, lekin bularda asosiy masala ishsizlik ekanligini ham siz aytgansiz, ishsizlik fojia ekanligini ham siz aytgansiz, lekin shuni amalga oshiraylik. Bosh vazir birinchi navbatda, senat, oliy majlis, hamkorlikda jamoat tashkilotlari ishlagan holda, gapbozlik emas, ishlagan holda ishsizlikni tugatish bo'yicha qisqa muddatda xalq oldida programma bilan chiqish kerak. Mamlakatni eng bosh vazifasi, eng katta fojiasi, eng katta muammosi ishsizlik ekan. Ishsizlik tugatilmasa bizni xalqimizni bag'riga shamol tegmaydi.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.